พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
ดิฉันคิมชัยสุประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้เราสองคนก็มาช้าเล็กน้อยนะคะเรื่องที่ไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยก็คือเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีวาระสำคัญวาระหนึ่งก็คือวาระของการรำลึกเหตุการณ์การสลายการชุมนุมนะคะซึ่งวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาคนแสดงเขาก็จัดกิจกรรมกันตาม
อันที่จริงอันนี้ก็เป็นพฤษภา35ด้วยนะคะ
ค่ะแต่ว่ารู้สึกปีนี้จะดรอปๆไปนะคะยังไม่ค่อยมีข่าวคราวในการรำลึกพฤษภา35เท่าไหร่2535นะคะ
ค่ะ
แต่ว่าพฤษภา2553นี่ก็มีรำลึกกันอยู่ที่แยกราชประสงค์นะคะก็ดิฉันก็จะเอาส่วนของข่าวที่เกี่ยวข้องกับการรำลึกนะคะก็ได้แก่การเปิดแสดงนิทรรศการภาพสุดท้ายของคุณฟาบิโอโปเลนกี้นะคะซึ่งเป็นช่างภาพชาวอิตาเลียนนะคะที่เขาจะจัดแสดงกันจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็อาจจะหยิบยกความคิดเห็นของคนต่างๆทั้งที่ถูกนิยามให้เป็นคนแสดงนะคะที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็คนเสื้อเหลืองด้วยให้มาพูดถึงวาระ3ปีเนี่ยนะคะว่ามองว่าขบวนการแสดงเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ควรจะทำอะไร
ค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวทีคู่ขนานการจัดการน้ำนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จัดกันที่เชียงใหม่นะคะเป็นเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็มีเวทีคู่ขนานของภาคประชาชนจัดขึ้นมาคู่กันค่ะแต่ส่วนที่จะนำมาเล่านี่ก็เป็นเวทีของภาคประชาชนค่ะ
ค่ะก็เดี๋ยวติดตามรับฟังกันได้ในช่วงหน้าค่ะข่าวแรกนะคะเริ่มกันที่ข่าวการเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายนะคะชื่อว่าภาพสุดท้ายของฟาบิโอโปเลนกี้ก่อนถูกยิงในเหตุการณ์พฤษภาคม53นะคะก็เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยหรือว่า FCCT ที่อยู่แถวๆชิดลมนะคะก็คุณเอลิซาเบต้าโปเลนกี้น้องสาวของคุณฟาบิโอช่างภาพชาวอิตาเลียนที่ถูกยิงเสียชีวิตในวันที่19พฤษภาปี53ที่แยกสารสินนะคะเขาก็มากล่าวเปิดงานแสดงนิทรรศการชื่อว่าภาพสุดท้ายกรุงเทพ2553ซึ่งเป็นภาพถ่ายของคุณฟาบิโอนี่แหละในช่วงการชุมนุมของคนแสดงระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภา53นะคะคุณเอซาเบต้าหรือว่าที่เราเรียกกันว่าคุณอีซ่านะคะเขาก็พูดว่าเขาใช้เวลารวบรวมภาพถ่ายที่มีอยู่ทั้งหมดของฟาบิโอราว1ปีนะคะแล้วก็ใช้เวลา4เดือนเพื่อจะเลือกรูปว่าจะเอา30รูปจาก500รูปเนี่ยมาจัดแสดงภาพไหนบ้างนะคะเธอบอกว่าการเลือกภาพมาจัดแสดงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามันเป็นเสมือนการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นการทำความเข้าใจช่วงเวลาสุดท้ายของพี่ชายของเธอก่อนที่จะถูกยิงเพราะว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ด้วยกับเขาตอนที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็รวมถึงตอนที่เขาถูกยิงเสียชีวิตด้วยนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้นะคะก็เอามาจากคอมพิวเตอร์ของคุณฟาบิโอเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งถ่ายเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี53เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ารูปของวันที่19พฤษภาคมเนี่ยซึ่งคุณฟาบิโอก็ตระเวนถ่ายทั้งวันเนี่ยไม่มีใครหาพบนะคะเพราะว่ากล้องเนี่ยถูกขโมยไปหลังจากฟาบิโอถูกยิงเสียชีวิต คุณอีซ่านี่ก็พยายามจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตมานานนะคะเพื่อจะตามหากล้องของพี่ชายแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้คืนเธอยังพูดถึงนะคะเรื่องการไต่สวนการตายของพี่ชายเธอนะคะที่มีขึ้นที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มาระยะหนึ่งแล้วโดยให้ความเห็นว่าจากการไต่สวนและก็พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยก็สามารถจะชี้น่าจะชี้ได้ว่าทิศทางของกระสุนที่ทำให้ฟาบิโอเสียชีวิตเนี่ยมาจากทหารอย่างไรก็ตามนะคะก็เชื่อว่าศาลคงจะตัดสินได้อย่างถูกต้องแล้วก็คิดว่ากระบวนการยุติธรรมที่นี่ก็เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าตอนแรกคิดว่าคดีของฟาบิโอเนี่ยอาจจะไม่ได้มาถึงชั้นศาลเลยด้วยซ้ำเธอบอกว่าสำหรับความรู้สึกของฉันไม่ว่าจะอย่างไรมันเป็นความรู้สึกที่ยากมากในการจะก้าวไปในแต่ละจุดในที่สุดแล้วฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้อยากให้คนฆ่าพี่ชายต้องถูกประหารชีวิตหรือถูกลงโทษเพียงขอให้ความจริงปรากฏออกมาเท่านั้น ันนี้คือสิ่งที่อิซ่ากล่าวไว้นะคะนิทรรศการภาพถ่ายนี้นะคะก็ยังจะเปิดแสดงอยู่ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยที่ถนนเพลินจิตนะคะจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะใครที่สนใจอยากดูภาพถ่ายของคุณฟาบิโอก็สามารถตามไปชมได้แล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับการไต่สวนการตายของคุณฟาบิโอนะคะก็จะมีคำสั่งศาลนะคะในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อจะชี้ว่าคุณฟาบิโอเนี่ยเบื้องต้นแล้วเสียชีวิตอย่างไรแล้วก็ทิศทางกระสุนน่าจะมาจากทางไหนไต่สวนการตายก็จะเป็นขั้นตอนของการที่ไต่สวนเบื้องต้นก่อนที่จะมีการฟ้องร้องกันนะคะ
ค่ะกรณีนี้เป็นหนึ่งในเรียกว่าผู้สื่อข่าวช่างภาพที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ใช่ค่ะ
มีนักข่าวต่างประเทศอีกคนหนึ่ง
ก็คือชาวญี่ปุ่นนะคะคุณฮิโร่นะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนการตายเหมือนกัน
ค่ะ
ก็ไปชมกันนะคะเทศกาลภาพถ่ายค่ะถัดมาอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการรวบรวมความคิดเห็นโดยกองบรรณาธิการประชาไทยนะคะในวาระ3ปีหลังสลายการชุมนุมนะคะโดยคำถามหลักๆก็คือว่าเสื้อแดงตอนนี้อยู่ตรงไหนนะคะเราก็รวบรวมมาหลายๆหลากหลายนะคะทั้งนักกิจกรรมทางฝั่งเสื้อแดงแล้วก็ผู้นำคนสำคัญสำคัญทางฝั่งเสื้อสีเหลืองเสื้อหลากสีนักวิชาการก็มีนะคะ NGO ก็มีก็ฉันคัดมาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยอาจจะเข้าไปติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ในเว็บไซต์นะคะเรามาลองฟังกันดูเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังฝั่งที่อาจจะเราจะเรียกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเสื้อแดงเขาวิพากษ์วิจารณ์ขบวนการเสื้อแดงอย่างเป็นเหตุเป็นผลสักเท่าไหร่นะคือไม่ค่อยได้คุยกันอย่าง
สงบ
ยาวนานๆวิเคราะห์กันดีๆเท่าไหร่เนาะก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทบทวนร่วมกันนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่คุณสุริยสายกตศิลาดีกว่าใครๆก็คงรู้จักดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือว่าคอรปเป็นอดีตเลขาธิการนะคะคอรปก็เป็น NGO กลุ่มนึงที่ทำงานประชาธิปไตยแล้วก็บทบาทที่ทำให้คนรู้จักเขามากขึ้นก็คือเป็นอดีตผู้ประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะซึ่งก็เคลื่อนไหวมีบทบาทสูงในการขับไล่รัฐบาลทักษิณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี48นะคะปัจจุบันนี้เขาเป็นผู้ประสานงานกลุ่มกลีนการเมืองนะคะสุริยสายบอกว่าเสียดายโอกาสของคนเสื้อแดงที่ไม่สามารถยกระดับพลังการต่อสู้เพื่อให้ไปไกลกว่าเรื่องของลัทธิการเลือกตั้งหรือว่าประชาธิปไตยที่ยกระดับไปไกลกว่าการเอารัฐสภาเป็นศูนย์กลางนะคะเสื้อแดงได้ทำลายโอกาสโดยเฉพาะการที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแทนที่จะได้ออกนโยบายเพื่อคนจนหรือว่าปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมการเมืองแต่ที่ผ่านมาวาทกรรมเรื่องไพร่อมาตย์เนี่ยทำให้คนแสดงย่ำอยู่กับที่มีหนำซ้ำวาทกรรมนี้ยังกลายเป็นการกัดกินตัวเองด้วยในรอบ2ปีที่ผ่านมานะคะคุณสุริยสายบอกว่าแกนนำแสดงเนี่ยเข้าไปมีตำแหน่งในทางการเมืองด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใช้ตำแหน่งนี้ขับเคลื่อนปฏิรูปการเมืองใดๆส่วนมวลชนเนี่ยเขาก็มองว่าถูกมอมเมาด้วยประธานนิยมนะคะจนทำให้ขบวนอ่อนเปลี้ยเพลียแรงคำว่าประชาธิปไตยก็ถูกย่อส่วนลงกลายเป็นเรื่องชะตากรรมของทักษิณชินวัตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าแม้จะมีคนแสดงบางกลุ่มที่คิดต่างออกไปเช่นพวกกลุ่มแดงก้าวหน้าซึ่งมีข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ข้อเสนอเรื่องประชาธิปไตยกินได้แต่เขาก็บอกว่าต้องระมัดระวังท่วงทำนองเคลื่อนไหวเพราะบางข้อเสนอเช่นเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะคะหลายฝ่ายที่ไม่ใช่คนแสดงก็เห็นด้วยแต่ว่าการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ไปคุกคามศาลหรือว่าหมิ่นศาลเนี่ยก็จะกลายเป็นการทำลายแนวร่วม นะคะนี่ก็เป็นความเห็นของคุณสุริยสายถัดมาคือคุณหมอตุลสิทธิสมวงศ์นะคะก็คงจะรู้จักกันดีเพราะว่าคุณหมอตุลเป็นแกนนำเสื้อหลากสีนะคะซึ่งก็ทำกิจกรรมชุมนุมต่อต้านการชุมนุมของคนเสื้อแดงนะคะทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในพื้นที่ออฟไลน์ด้วยเขาบอกว่าไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือว่าเสื้อฟ้าก็เหมือนกันก็คือทุกคนถูกชี้นำโดยสื่อที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็เป็นสื่อที่เลือกข้างด้วยมีลักษณะชี้นำทำให้บางครั้งข้อเท็จจริงความเป็นจริงของประเด็นที่กำลังสู้อยู่เนี่ยไม่ถูกต้องการรับสื่อเป็นที่มาของปัญหาส่วนใหญ่และก็ขบวนการอย่างเสื้อแดงก็เป็นขบวนการที่มีพลังมากเพราะว่ามีจำนวนมากถ้าได้ข้อมูลข้อคิดในทางที่ถูกต้องก็จะพุ่งเป้าในทิศทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้คนแสดงเนี่ยเรียกร้องสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตจริงๆดีกว่ามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาเนี่ยเขายังไม่แทบไม่เคยเห็นคนแสดงเรียกร้องเพื่อปากท้องจริงๆเลยนะคะแต่ว่าแสดงไปเรียกร้อง เรื่องการเมืองเพื่อพรรคการเมืองที่เขาชื่นชอบโดยหวังว่าถ้าทักษิณกลับมาแล้วชีวิตจะดีขึ้นแต่ว่าเขาไม่คิดเช่นนั้นแล้วเขาก็อยากให้แสดงเรียกร้องอะไรที่เป็นเนื้อนาบุญของชีวิตนะคะนี่ก็คือความเห็นของหมอตุลนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็น NGO นะคะก็มีทัศนะที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือคุณกิ่งกรณ์ นรินทร์กุลณ อยุธยานะคะคุณกิ่งกรณ์ทำงานด้านประชาสังคมในตำแหน่งรองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีเธอบอกว่าการลุกขึ้นสู้ของคนเสื้อแดงในปี53นี้ก็หมายถึงการที่ประชาชนเติบโตจากความเปลี่ยนแปลงในชนบททั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างอาชีพการเมืองการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หลายๆเรื่องจนทำให้มันเกิดการลุกขึ้นสู้หรือว่า rising ขึ้นนะคะเพราะว่าเกิดความไม่พอใจจนถึงที่สุดจากความรู้สึกไม่เป็นธรรมที่สั่งสมมาเธอก็บอกว่ามันเป็นความหวังมากเลยที่มวลชนได้ลุกขึ้นมาแล้วแล้วก็ใช้เครื่องมือก็คือการโหวตหรือว่าการใช้สิทธิ์ออกเสียงของตัวเองรวมไปถึงการปฏิบัติการทางตรงเช่นการชุมนุมยึดพื้นที่สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่ามวลชนเนี่ยมีสำนึกของการต่อสู้ท้าทายแต่ว่าเธอเห็นว่ามันหายไปหลังจากหมดยุคการต่อสู้ก็คือเข้าใจว่าหมายถึงพอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมันสิ่งเหล่านี้หายไปนะคะจากนั้นก็เหลือแต่ภาวะของการอุ้มกันไปอุ้มกันมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายพอพ้นจากยุค rising เนี่ยนะคะเธอมองว่ากระบวนการทางนโยบายก็เดินหน้าไปตามคันลองแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือมวลชนจะยกระดับไปสู่การกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายการพัฒนาได้อย่างไรนะเธอบอกว่าหากพูดถึงภาพประชาธิปไตยที่อยากเห็นก็คือการที่เรามีสิทธิ์เลือกตั้งในทางการเมืองนะคะที่สำคัญก็คือควรจะมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้วยทั้งในกระบวนการโหวตหรือว่าในกระบวนการถกเถียงดีเบตนโยบายสาธารณะในทุกระดับแต่ว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะคะบรรยากาศของสังคมที่เกิดขึ้นก็คือว่าดูเหมือนมันจะไม่เห็นการถกเถียงที่มีคุณภาพเลยแล้วก็สถานการณ์ก็ดูเหมือนจะแย่ลงเธอบอกอีกด้วยว่าพอมีคนลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับโครงการหรือว่าแผนงานต่างๆของรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาคประชาชนดั้งเดิมที่อาจจะดูโบราณแล้วก็วิธีทำเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็มีสาระและมีความรู้อยู่ในนั้นแต่ปรากฏว่าพอลุกขึ้นมาไถ่ถามตรวจสอบก็กลับถูกปัดออกไปหมดเลยไม่ถูกรับฟังทั้งที่รัฐบาลเพื่อไทยเองก็มีเรื่องที่สังคมจะต้องตรวจสอบเหมือนกันตอนนี้ก็เลยสถานการณ์กลายเป็นว่าคนที่ตรวจสอบเนี่ยถูกผลักให้เป็นอีกขั้วหนึ่งคือถ้าไม่เอาทุนนิยมก็ไปเศรษฐกิจพอเพียงเลยไปอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งเธอบอกว่าลอจิกหรือว่าตรรกะแบบนี้เนี่ยนำมาใช้ดีเบตเพื่อโต้แย้งกันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่น่ารับฟังนะคะอีกท่านนึงหลังจากฟังคุณสุยศัยหมอตุลแล้วก็คุณกิ่งกรซึ่งเป็น NGO ไปแล้วอีกท่านหนึ่งก็เป็น NGO เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวของทางฝั่งเสื้อแดงด้วยก็คือคุณสมบัติบุญงามอนงนะคะคุณสมบัตินี่ก็เป็นนักเคลื่อนไหวคนสำคัญนะคะที่สวมเสื้อแดงต่อต้านการรับรัฐธรรมนูญปี50นะคะและแกก็มีกิจกรรมจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งของแกตลอดเวลานะคะที่จะต่อต้านอำนาจแม้กระทั่งในช่วงที่อยู่ในภาวะตึงเครียดหรือว่าหลังรัฐประหารใหม่ๆก็ตาม
ก็เป็นกิจกรรมของชนชั้นกลาง
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่ะก็รวมคนได้เยอะเหมือนกันในช่วงที่กนห.แกนนำหายังหาตัวแกนนำมูฟเมนต์ใหญ่ๆไม่ได้นะแกก็จัดของแกแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะคุณสมบัติก็บอกว่าสิ่งที่แสดงต้องเรียนรู้คืออย่าเข้าไปอยู่ในทุ่งสังหารคนกลุ่มอำนาจรัฐเนี่ยยังพร้อมที่จะใช้มาตรการทางการทหารเสมอ6ตุลาโมเดลก็ยังมีคนใช้อยู่นะคะและเขาก็บอกว่าเรื่องสำคัญอีกเรื่องก็คือการเคลื่อนไหวในปี53เนี่ยคนแสดงได้ละเลยแนวร่วมคนชั้นกลางทำให้คนกลุ่มนี้ไปเข้ากับอภิสิทธิ์ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากดังนั้นการเคลื่อนไหวใดๆจะต้องพิจารณาประเด็นแนวร่วมแล้วก็ลดผลกระทบถึงคนกลุ่มต่างๆด้วยนะคะเขาบอกว่าปี53เนี่ยมันมีอาการต่อต้านมากจากในปีกคนชั้นกลางในกรุงเทพเพราะว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยไปขัดขวางเป็นอุปสรรคการดำรงชีวิตของคนชั้นกลางในกรุงเทพเขาในขณะที่เขาก็ยังไม่ได้อินกับเสื้อแดงนะคะแต่ว่าเสื้อแดงปิดเมืองประท้วงกันเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้แสดงตระหนักถึงมวลชนกลุ่มนี้ให้มากพยายามสร้างแนวร่วมกับคนกลุ่มนี้นะคะคุณสมบัติเสนอด้วยนะคะว่าวิธีที่จะสร้างแนวร่วมดึงคนชั้นกลางเข้ามาเป็นพวกเนี่ยนะคะ1ก็คือเสื้อแดงจะต้องไม่ทำให้คนชั้นกลางรู้สึกว่าคนเสื้อแดงเป็นภัยกับพวกเขานะคะข้อ2ก็คือต้องสื่อสารประเด็นเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยกับคนชั้นกลางให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้เมสเสจหรือว่าสารของคนเสื้อแดงเนี่ยมักจะบอกว่า ถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วคนจนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้บอกต่อนะคะว่าถ้าไม่ใช่คนจนแหละแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นด้วยหรือเปล่าดีขึ้นอย่างไรสารแบบนี้ไม่ได้ถูกส่งออกมามากพอนะคะนี่คือมุมมองของคุณสมบัติหรือคุณนุลิงนั่นเองสุดท้ายที่หยิบยกมานะคะเยอะเหลือเกินนี่คัดแล้วนะคะรับว่าคัดแล้วนะคะคนนี้ก็สำคัญทีเดียวคือคุณจิตตาโคชเดชนะคะเธอเป็นนักสหภาพแรงงานคนสำคัญที่ต่อสู้เรื่องสิทธิแรงงานมายาวนานแล้วก็ออกมาต่อต้านรัฐประหารแล้วก็เรียกร้องสิทธิในการแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องเข้าใจว่าเสื้อแดงเป็นกลุ่มที่มีหลายชนชั้นอันนี้ก็ใช้แว่นของชนชั้นมองนะเขาบอกว่าเสื้อแดงเป็นกลุ่มที่มีหลายชนชั้นตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาชนชั้นกลางชนชั้นสูงการรวมตัวของหลายชนชั้นเนี่ยแม้ว่าจะทำไปโดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการประชาธิปไตยและก็ต้านรัฐประหารแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความขัดแย้งระหว่างชนชั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในบางครั้งเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องต่างๆที่ไม่ตรงกันความขัดแย้งแบบนี้ดำรงอยู่ตลอดท่ามกลางการเคลื่อนไหวของคนแสดงแล้วก็เป็นเรื่องยากที่ทำให้มันยุติลงซึ่งตรงนี้เนี่ยเธอเห็นว่าทำให้เห็นว่าขบวนการแสดงไม่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้จริงและยังเป็นเพียงการต่อสู้เหตุการณ์เฉพาะหน้าเมื่อสู้ไปครั้งนึงก็ถูกทำลายลงครั้งนึงฉะนั้นต้องหาทางที่จะทำให้มวลชนเข้าไปสู่กลไกทางการเมืองได้ด้วยตนเองไม่ใช่รอพึ่งพาพรรคการเมืองอย่างเดียวเพราะว่าทราบกันดีว่าเอาเข้าจริงแล้วพรรคเพื่อไทยที่ถูกมองว่าเป็นพรรคแสดงเนี่ยก็ยังมีนโยบายที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างจำกัดไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับคนจนกรรมกรนะคะถึงแม้จะมีนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านโยบายด้านอื่นจะดีเช่นเรื่องสิทธิการรวมตัวของแรงงานนะคะเธอบอกว่าการจะเรียกร้องประชาธิปไตยให้สำเร็จเนี่ยคนงานจะต้องมีพรรคการเมืองเป็นของตนเองแต่ก่อนอื่นจะต้องมีกลไกการต่อสู้ร่วมกันก่อนก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คนงานมีสิทธิ์รวมกลุ่มกันง่ายขึ้นอย่างเห็นภาพชัดเจนเช่นการตั้งพรรคการเมืองของแรงงานได้มีนโยบายชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมก็ได้หรือว่าเสรีนิยมก็ได้นะคะแล้วก็กำหนดนโยบายอย่างเข้มข้นซึ่งขณะนี้แสดงก็เคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นจนกล่าวได้ว่ามีความก้าวหน้าอยู่แต่ยังก้าวไปไม่สุดเพราะติดที่ความหลากหลายทางชนชั้นที่บอกมาเนี่ยนะคะแล้วก็ทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือต้องนำทฤษฎีการเมืองเข้ามาเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้การต่อสู้เนี่ยทำไปแค่เรื่องเฉพาะหน้านะคะก็ต้องวิเคราะห์ต้องมีทฤษฎีว่างั้นเถอะนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของคุณจิตตาโคชเดชค่ะก็เป็นความหลากหลายทางความคิดนะคะที่เราจะคงจะต้องถกเถียงกันต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาเจอเรื่องที่เป็นหัวข้อสำคัญของการถกเถียงด้วยเช่นกันนะคะก็คือเรื่องของการจัดการน้ำนั่นเอง
กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็ที่ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าจะมาพูดกันถึงเรื่องการจัดการน้ำนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันที่19พฤษภาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเครือข่ายภาคประชาชนนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันเป็นการจัดเสวนาคู่ขนานกับเวทีการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็จัดที่เชียงใหม่เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นเวทีคู่ขนานที่ NGO จัดคู่ขนานกับหน่วยงานของภาครัฐนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยก็มีทั้ง NGO หลายๆสาขานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำเรื่องเขื่อนแล้วก็เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยมาร่วมให้ข้อมูลในด้านที่เขาเรียกว่าประเด็นที่รัฐไม่พูดถึงกันนะคะซึ่งโดยหลักของเวทีเนี่ยก็จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะในการจัดงานประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้นะคะแล้วก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำแบบรวมศูนย์อำนาจนะคะขาดการเคารพต่อประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่มีการเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยนะคะซึ่งที่จับมาจะมาเล่าให้ฟังนะคะคนแรกก็คือคุณหันรงค์เยาวเลิศนะคะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิเพื่อการจัดการน้ำแบบบูรณาการนะคะคุณหันรงค์นี้เคยทำเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำมาก่อนนะคะก็ได้ให้ข้อมูลว่าจากการที่มีการติดตามการจัดประชุมนานาชาติมาตั้งแต่ต้นเนี่ย ก็เลยคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเวทีคู่ขนานนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าจากการจัดนิทรรศการแล้วก็ไฮไลท์ของงานของรัฐเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะพูดเรื่องการจัดการน้ำของชุมชนวิธีอยู่กับน้ำแล้วก็การสู้กับน้ำของชุมชนต่างๆนะคะแต่ก็ปรากฏว่านิทรรศการเนี่ยก็เป็นนิทรรศการของบริษัท K-Water นะคะของจีนซึ่งร่วมทุนกับบริษัทอิตาเลียนไทยแล้วก็เรียกว่าเป็นนิทรรศการของบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆนะคะไม่เห็นว่าเป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแต่อย่างไรนะคะแล้วก็คุณหานรงค์เนี่ยก็ยังพูดถึงแผนการจัดการน้ำนะคะว่ามีลักษณะเป็นการจัดการจากบนลงล่างนะคะคนในพื้นที่ต่างๆซึ่งอยู่ในแผนของพื้นที่ที่จะมีการจัดการน้ำเนี่ยแทบไม่ทราบข้อมูลเลยแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆไม่มีการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่นะคะคุณหานรงค์นะคะก็ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะก่อความวุ่นวายหรือว่าจะเป็นการทำลายการประชุมระดับชาติแต่อย่างใดนะคะแต่เห็นว่ากระบวนการที่ควรจะเป็นในแผนการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านเนี่ยต้องมีในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยไปดำเนินการเรื่องการออกแบบแล้วก็เรื่องผู้รับเหมานะคะนอกจากนี้นะคะยังต้องมีการคิดถึงการจัดการน้ำระหว่างประเทศด้วยนะคะสำหรับประเทศที่มีพรมแดนใกล้ๆกันอย่างเช่นกรณีแม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำสารวินเป็นต้นนะคะซึ่งก็ไม่มีหัวข้อหรือท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในการประชุมระดับชาติในส่วนของคุณมนตรีนะคะคุณมนตรีจันทวงศ์เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนักพนาที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอยู่นะคะก็มีการตั้งคำถามถึงแผนการจัดการน้ำโดยภาครัฐเหมือนกันนะคะโดยแบ่งเป็นประเด็นใหญ่3ประเด็นนะคะก็คือประเด็นแรกเนี่ยระบบที่รัฐกำลังพัฒนาขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี54เนี่ยที่เรียกกันว่า Single Command เนี่ยสำหรับชาวบ้านนี่เขาเรียกว่าระบบสั่งการแบบรวมนะคะซึ่งอันนี้ก็วิจารณ์ว่าระบบนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักนิติรัฐนะคะแล้วก็ไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับลุ่มน้ำนะคะโดยเฉพาะการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านสุขภาพเนี่ยทำให้เกิดคำถามในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเอกชนที่เข้ามาประมูลนะคะนอกจากนี้นะคะแผนของรัฐเนี่ยก็ยังได้ทำลายโครงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในรูปของคณะกรรมการจัดการน้ำแห่งชาติและก็คณะกรรมการลุ่มน้ำโดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือว่าที่เรารู้จักในชื่อว่ากบอ.นะคะซึ่งมีคุณปลอดประสบเป็นประธานอยู่นะคะก็มีการตั้งกบอ.ขึ้นมาแทนแล้วก็แผนบริหารเนี่ยก็มุ่งผลลัพธ์ก็คือน้ำเนี่ยต้องไม่ท่วมภาคกลางและกทม.อีกตลอดไปแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สนใจในเรื่องกระบวนการอื่นๆทั้งกระบวนการวางแผนกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการตรวจสอบซึ่งตรงนี้นะคะถือว่าเป็นการขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยอีกทั้งระบบ Single Command นี้นะคะยังสะท้อนความผิดพลาดในระดับปฏิบัติมาแล้วเพราะว่าเมื่อปี55นะคะที่มีการสั่งให้ระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์อย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งที่2ในอยุธยาเมื่อปี55ทั้งที่กรณีดังกล่าวเนี่ยมันมีการเรียกว่าสามารถผ่านน้ำออกไปตามประตูระบายน้ำต่างๆได้แล้วก็ไม่มีการดำเนินการแล้วก็ไม่สามารถหาผู้มารับผิดชอบจากความผิดพลาดได้ด้วยประเด็นที่2นะคะที่คุณมนตรีพูดถึงก็คือคำถามเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการแก้ปัญหานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลไทยได้ให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นนะคะหรือที่เรียกว่าใจก้านะคะมาช่วยศึกษาการจัดการน้ำนะคะซึ่งใจก้าเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับสภาพัฒน์แล้วก็ได้ทำรายงานเสนอแนะแผนการจัดการน้ำท่วมซึ่งใช้งบประมาณอยู่ที่แสนกว่าล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้รัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้เลือกแผนนี้แต่ ก็ไปเลือกแผนจัดการที่ใช้เงินลงทุนถึง 3.5 แสนล้านขึ้นมาก็ทำให้เกิดคำถามแต่ก็ไม่ได้รับการให้เหตุผลที่ชัดเจนจากรัฐบาลประเด็นที่3ก็คือประเด็นเรื่องของสิทธิของประชาชนในการจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยได้อาศัยโอกาสนี้อ้างว่าไม่มีหน่วยงานกลางในการจัดการน้ำจึงมีการตั้งกระทรวงน้ำแล้วก็มีการจะออกกฎหมายน้ำขึ้นนะคะโดยจะทำให้น้ำที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวในขณะนี้นะคะที่ยังไม่มีกฎหมายมาควบคุมเนี่ยก็จะมีกฎหมายออกมาควบคุมทำให้ประชาชนมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าน้ำในอนาคตแล้วก็มีเรื่องของค่าขอใช้น้ำเช่นเดียวกับการเก็บค่าน้ำบาดาลแล้วก็รวมทั้งตรงนี้นะคะจะเป็นการทำลายความรู้ในเรื่องการใช้น้ำของประชาชนได้นะคะคุณมนตรีนะคะก็ยังให้ข้อมูลถึงปัญหาใหญ่อีกข้อนึงนะคะก็คือการจัดการลุ่มน้ำในระดับข้ามพรมแดนในระดับข้ามพรมแดนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเช่นกรณีของคุณสมบัติสมพรนักพัฒนาของลาวนะคะที่ได้ถูกเรียกว่าอุ้มหายตัวไปนะคะโดยคุณสมบัติเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการวิพากษ์วิจารณ์การสร้างเขื่อนไสยบุรีในลาวนะคะก็เป็นข้อสังเกตว่าอาจจะหายตัวด้วยกรณีนี้ก็เป็นได้นะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความรุนแรงของรัฐในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วก็หวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นนะคะอีกคนนึงนะคะก็คือคุณประเมศมินสิรินะคะจากศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าไทฟัดนะคะจะคุ้นหูกันดีสำหรับคนกรุงเทพนะคะตอนช่วงน้ำท่วมกลุ่มไทยฝัดก็เรียกว่ามีการเคลื่อนไหวกันอย่างรวดเร็วในการให้ข้อมูลเรื่องน้ำนะคะคุณประเมศเนี่ยก็ได้เล่าถึงการเข้าไปชมนิทรรศการของงานประชุมเรื่องการจัดการน้ำนะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลคล้ายๆคุณหานรงค์นะคะว่ามีบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆนะคะที่เข้ามาเปิดบูธอย่างของเกาหลีเนี่ยก็มีคนแต่งกายชุดเกาหลีแล้วก็มาเล่าว่าจะจัดการเรื่องน้ำอย่างไรในประเทศไทยนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะเขารับงานไปแล้วหรืออย่างไรนะคะหรือว่าก็มีกรณีของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเกิดน้ำท่วมนะคะก็มีการตั้งบูธให้ข้อมูลเหมือนกันว่ากรณีของเนเธอร์แลนด์เนี่ยแม้ว่าจะต้องรีบแก้ปัญหาแต่เขาก็มีการตั้งกรรมการถึง600กว่าคนนะคะโดยมาจากภาคส่วนต่างๆทั้งด้านวิศวะแล้วก็มีคนที่มาจากด้านสังคมเกษตรสุขภาพแล้วก็มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยวิธีที่ใช้ก็คือการให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งมารับแล้วก็คิดไปทำไปคุณประเมศนะคะก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยระหว่างดูงานนิทรรศการเรื่องน้ำเนี่ยก็คาดหวังนะคะว่าจะได้เจอว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำบูธออกมาบอกว่า1ปีหลังจากประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมเนี่ยเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็เอาผลงานเนี่ยออกมาให้ประชาชนได้ดูแล้วอีกซีกหนึ่งเนี่ยก็จะให้เอกชนเช่าบูธขายของหรือให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยออกบูธก็ว่ากันไปแต่ก็พอไปดูเนี่ยก็ปรากฏว่างานนี้เป็นงานอินเตอร์มากมีบริษัทเกาหลีจีนแล้วก็มีบอร์ดนิทรรศการของภาครัฐเนี่ย เรียกว่าเนื้อหาไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะคะซึ่งเขาก็บอกได้ว่ารัฐบาลเนี่ยบอกว่าอยากจะเป็นผู้นำด้านผู้นำทางด้านน้ำในประเทศแถบนี้นะคะในแถบอาเซียนก็เลยมีการร่างปฏิญญาเชียงใหม่ขึ้นมาซึ่งเขาก็บอกว่าครม.อนุมัติแล้วแต่ประชาชนเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นเลยว่าร่างเป็นยังไงแล้วจะเอาร่างนี้ไปให้ผู้นำโลกที่มาร่วมงานเซ็นโดยไม่ได้ใช้ความรู้นำในการเชิญชวนคนมาร่วมคิดร่วมทำกันเลยนะคะก็ตั้งคำถามไว้นอกจากนี้นะคะสำหรับเขามีความคิดว่าการพิจารณาในเรื่องน้ำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพิจารณาใน3เรื่องร่วมไปด้วยนะคะก็คือเรื่องน้ำเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของพลังงานนะคะเพราะว่า3ส่วนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแนวโน้มของโลก นะคะที่ต้องมีการคิดและพิจารณาร่วมกันแล้วก็ต้องมีการขยายเครือข่ายในเรื่องนี้การในการคิดเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการพูดคุยกันในวงนะคะจากนั้นเนี่ยเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานที่มาร่วมงานก็มีการร่วมกันอ่านแถลงการที่ชื่อว่าการจัดการทรัพยากรน้ำต้องมีส่วนร่วมเคารพสิทธิชุมชนสร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคนะคะซึ่งแถลงการเนี่ยก็เป็นภาพรวมของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีเขื่อนต่างๆทั้งเขื่อนบนลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็เขื่อนในสารวินด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงจุดยืนนะคะคัดค้านการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่ไม่เคารพสิทธิของชุมชนแล้วก็รวมถึงระบบซิงเกิลคอมมานด์นะคะหรือว่าระบบสั่งการแบบรวมของรัฐบาลไทยด้วยนะคะซึ่งในส่วนเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยบอกว่าไม่ใช่คำตอบของการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศโดยระบุว่าการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจริงๆเวทีนี้นะคะก็มีข่าวก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าจะมีการเขาเรียกว่ารวมตัวกันของอีกฝากฝั่งหนึ่งมาคัดค้านเพราะว่าเห็นว่าเป็นการคัดค้านรัฐบาลคัดค้านกันมาคัดค้านกันไปนะคะ
ก็คือกลุ่มเสื้อแดงเชียงใหม
่ใช่ค่ะก็คือกลุ่มรักเชียงใหม่51นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีการจัดตั้งเรียกว่าเป็นกองกำลังอาสาสมัครพิทักษ์เมืองเชียงใหม่เลยทีเดียวนะคะก็ได้ประกาศว่าจะต่อต้านหากมีการชุมนุมของ NGO ใกล้กับที่ประชุมของผู้นำน้ำโลกนี้นะคะซึ่งในวันที่จัดเวทีจริงๆเนี่ยทางกลุ่มดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เดินทางมาในเวทีการประชุ
ม
นะเขาก็ไปจัดเวทีของเขาที่โรงแรมแกลนวโรรสแทนนะคะก็เวทีคู่ขนานก็ดำเนินการไปโดยมีที่โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาดูแลความปลอดภัย
ค่ะก็คงยังไม่ทราบรายละเอียดนั่นเองนะคะคือนึกว่าจะเป็นกลุ่มต้านรัฐบาลหรืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่ม NGO ก็เป็นกลุ่มที่ต้องทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะในการตรวจสอบเพราะว่าโครงการจัดการน้ำที่เราทำก็เงินมหาศาลเหมือนกันแต่ว่าคนตอนนี้สนใจ2ล้านล้านไงก็ไปพุ่งไปที่รถไฟความเร็วสูงซะเยอะแล้วก็โครงการนี้ก็แผ่วไปนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนก็จำเป็นมากจริงๆโดยเฉพาะเมื่อทราบว่าเทศกาลก็มีแต่บริษัทเอกชนอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
ก็มาแสดงเทคโนโลยีกันได้ดูเหมือนกันได้ดูทางโทรทัศน
์ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเตรียมงานไม่ทันอะไรอย่างนี้ป่ะเอกชนมาแสดงแต่ว่าเวลาจะทำจริงๆแผนจริงๆก็น่าจะดึงประชาชนจากส่วนต่างๆเข้าไปร่วมด้วยเพราะว่าเขารับผลกระทบแล้วเขาก็มีองค์ความรู้อยู่จำนวนหนึ่งนะคะการนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับปฏิทินกิจกรรมนะคะว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างปฏิทินกิจกรรมสัปดาห์นี้นะคะวันพุธที่22พฤษภาคมเวลา 9:30 ถึงเที่ยงครึ่งจะมีการเสวนาการพัฒนาเมืองการสะสมทุนและความเป็นธรรมมุมมองภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจากเดวิดฮาวีนะคะจัดที่ห้องประชุมชั้น4สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันเดียวกันนะคะพุธที่22พฤษภาคมเวลา 13:30 ถึง 16:00 น.FTA Watch นะคะจัดเสวนาเรื่องชีวิตไม่ใช่สินค้าจับตาการค้าเสรีตอนที่2ตอนนี้มีชื่อว่าการคุ้มครองการลงทุนที่เป็นธรรมกับประชาชนงานจัดที่ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอยู่ที่ซอยราชวิถี7นะคะแถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
ิค่ะกิจกรรมต่อมานะคะก็เป็นวันถัดไปนะคะวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคมนะคะเวลา13:00 ถึง 16:30 นะคะองค์การ Amnesty International ประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี2556นะคะซึ่งก็เป็นงานที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกด้วยนะคะที่งานนี้จัดที่ห้องเบญจพรชั้น4โรงแรมรอยัลเบญจาสุขุมวิทซอย5นะคะก็รายงานของ Amnesty เนี่ยจะรวบรวมสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนตลอดปี2555นะคะโดยจะมีภาพรวมของ5ภูมิภาคแล้วก็ ข้อมูลของแต่ละประเทศทั้งหมด159ประเทศนะคะ
ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเล่าข่าวนอกกระแสประจำสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกับคุณคิมคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ